Bismillahirrahmanirrahim. Aziz və möhtərəm radio tinglovçi dostlar, dasturumuzun bu ləhzələrində barchangizga sıhhat salamatlik tilagan holda AQSh Tashqi ishlar vazirligi Eron Islom Jumhuriyatiga qarshi asossiz iddaolarini takrorladi. Mavzudagi bugungi tahlil eshitirishni men janob Muzaffarzoda hukmingizga havola etaman. Marhamat, tinglang. Amerika Qoşma Ştatları Taşqı İşlər Vazirliqi yangı yillik hisabatıda İranda insan hüquqları ayaq astı etilmaqda deyən əsasız iddialarını təkrarladı. AQSh Taşqı İşlər Vazirliqi insan hüquqları qa aid yangı yillik hisabatıda İran İslam Cumhuriyyətinin məmləkət içkarısıda və taşqarısıda insanlar hüquqını buzışda aybladı. Mazkur xabarga binoan bu hisobotda Eronda so'z erkinligi, mitinglar va yig'ilishlar erkinligini mavjud bo'lmaganligi, o'lim jazosi, ayollar huquqi, ozchiliklar huquqi, o'z boshimchalik tarzda qo'lga olishlar va insonlarni qiynoqqa solish kabi masalalarning mavjudligi iddao qilingan. Ammo Eron tashqi ishlar vazirligi natog'i Bahrom Qosimiy AQShning asossiz va qabul qilib bo'lmaydigan iddaolari va ayblovlarini keskin qoralashi bilan Washington davlati barchadan avval boshqa mamlakatlar ichki ishlarida aralashishi, daxolat qilish va dunyoning turli mamlakatlaridagi inson huquqlari vaziyatini baholash o'rnida tezlik bilan o'z mamlakati ichkarisidagi inson huquqlarini himoya qilish uchun lozim chora-tadbirlar ko'rib o'z ittifoqchilari tomonidan inson huquqlarini keng qamrovli darajada buzilayotganligini oldini olishga harakat qilishni o'ylab chiqishi kerak deb ta'kidladi. AQSh davlati inson huquqlari me'yorlari va masalasiga nisbatan o'z manfaatlari darchasidan qaraydi. Amerika davlatining mavjudligi va faoliyatlari tarixida Wall Street madaniy harakati e'tirozlari, irqchilikka qarshi harakatlar namoyishlarini bostirilishi, AQSh politsiyasi tomonidan qora tanlilarni ommaviy qirg'in etilishidan boshlab, Falastin mazlum xalqiga qarshi bosqinchi sionistik rejim jinoyatlari va Arabiston tomonidan yamanlik bolalar va ayollarni ommaviy qirg'in etilishini himoya qilishi kabi jinoyatlar ham qayd etilgan. Ammo haqiqat esa shudirki, arabiy rejimlarini sog'in sigirga aylantirish, ularga qurol aslaha eksport etish shu bilan birga insonlar huquqlarini buzish AQSh, Britaniya va Fransiya davlatlarining eng asosiy maqsadlaridan hisoblanadi. Inson huquqlari eksperti Robert Fantino AQShning inson huquqlariga oid iddaolarini bir-biriga zid ekanligiga ishora qilib dediki, AQSh iddao qiladigan inson huquqlari bu mamlakatning moliyaviy manfaatlari va neft daromadlariga bilvosita va chambarchas bog'liqdir. Biroq AQSh manfaatlari ta'minlanganida o'sha paytda inson huquqlari mavzusi boshqacha ma'no kasb etadi. Washington davlati shunday bir holda inson huquqlarini himoya qilishni iddao qilmoqdaki, o'tgan yarim asr ichida Eron xalqiga qarshi ko'p dushmanlik qilib, yovuzlik siyosatlari olib borgan. Bu jinoyatlar sirasidan 1953-yilda Erondagi davlat to'ntarivi, o'zlarini xalq mujohidlari deb tanishtiradigan munofiqin terrorchilik guruhchasini himoya qilishi, Eronga qarshi Iroq rejimi hujumlari va urushi paytida ham Ba'as rejimi va uning yetakchisi Saddam Husaynni qo'llab-quvvatlashi hamda Iroq rejimiga kimyoviy qurol yetkazib berganiga ishora qilish mumkin. ...1988-yilning iyul oyida 290 nafar, ular jumlasidan 66 nafar bolalar mingan Iron Air aviakompaniyasi 655 raqamli samolyotini AQSh tomonidan raketa orqali nishonga olinishi va natijada barcha musofirlarni qurbon bo'lgani Eronga qarshi Washington davlatining mudhish jinoyatlarining jumlasidandir. AQShning bunday jinoyatlar bilan bir paytda yana inson huquqlarini erkinligidan so'z ochishi va boshqa mamlakatlar borasida o'z qarashini bayon qilib ularni bog'lashi kulgili nazarga tashlanadi. AQShning mashhur tahlilchisi va tarixchisi Stefan Lendman ham Oq uy va G'arb siyosatlarining ashaddiy tanqidchilaridan biri hisoblanadi. U o'z so'zlarida dunyo tarixida hech bir mamlakat AQSh darajasiga insoniyatga zarar yetkazgani yo'q. AQSh davlatining demokratiyasi zohirda demokratiyadir, aslida esa yolg'on va asossizdir degan fikrga ega. Boshqa ta'bir bilan aytish mumkinki, AQSh davlati shunday bir holda inson huquqlarini himoya qilishni iddao qilmoqdaki, o'z tarixida barcha mamlakatlardan ko'proq insonlarga zarba berib, inson huquqlarini buzib kelgan. Aziz va muhtaram radio tinglovchi do'stlar, siz AQSh tashqi ishlar vazirligi Eronga qarshi asossiz iddaolarni takrorladi mavzusidagi bugungi tahlili eshitirishimizni tingladingiz. Men esa sizlarni Parvardigor imonidan panohida qoldirib xayrlashaman. Sog' va omon bo'ling.